Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci. Pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. Naš današnji gost je pisac Mića Vujičić, autor romana Kao što se ošta start, zbirke priče Ronjenje na dah, kao i raznih kolumni o kojima ćemo kasnije govoriti. Mića, dobrodošli u Klub 2.
Hvala vam.
Miću, pišete kolumne, pišete romane, pišete kratke priče, o svemu tome ćemo razgovarati u emisiji, ali ono što sam ipak žela da vas pitam na početku jeste kako ste počeli da se bavite pisanjem i da li se možda sećate tog trenutka kada ste se zainteresovali zapravo za pisanu formu i kako ste počeli?
Počeo sam u lokalnom listu Mokrinske novine, to je jedan list koji je izlazio u 500 primjera, koji je bio potpuno genijalan. Puno nas je radilo i bilo jako zanimljivog sveta, recimo poput Raše Popova, Bogdana Ibrahima Taneta, današnje kolumniste politike, dugogodišnjeg zapravo, više decenijskog, a tiraž bi se razgrbio, jer smo uglavnom pisali ovim ljudima koji ne rade u novinama, tako da su oni žele da vide šta smo pisali o njima i kad se pojave novine, onda to sve nestane. Posle toga sam prešao u Kikinske novine, pa u Novosavski dnevnik i tako je to dalje išlo. Ispunio sam onu neku misiju ili definiciju koju je dala Rachel Denadija, novinarka koju izuzetno cenim, ona je bila novinarka New York Timesa, sad radi u Atlantiku, koja je rekla da je odlično kada u nekoj maloj novini, pod znacima navoda maloj novini, imate velik posao, recimo kada ste književni kritičar Kikinskih novina. I onda se nađete u nekim neverovatnim situacijama da neki poznati pisac, recimo poput Davida Albaharija, kada ste vi vrlo mladi, dođe u Kikindu i naravno ko će drugi da ga sačeka nego ja. I tako su mi se otvorili neki putevi i upoznao sam sjajan svet. Recimo poput Davida, koji je sjajan.
Odrasti ste u Mokrinu. Čini mi se, evo sad i kada govorite da je Mokrin jedno mesto gde se dešavalo za tako malo mesto dosta nekih zanimljivih stvari.
Događalo se pogotovo na televiziji. Kad gledate televiziju, onda Mokrin ispada na neki način veći nego što jeste i sa manje problema nego što ih u stvarnosti ima, ali definitivno to je jedno neobično mesto. Ja sam dugo tražio i pokušavao da nađem tu neku definiciju šta je, kako bi to definisali Mokrin u nekom tekstu starom Miroslava Antića, koji je isto Mokrinčanin i objavljen u Novosavskom dnevniku. On je rekao da je Mokrin spoj pameti, radosti i ludosti. I na neki način je to precizna definicija tog mesta sa kojim se naravno mnogi ne slažu, ali stavlja vas u neke neobične situacije, recimo da vrlo mladi imate priliku da pričate sa ljudima koji su već vrlo poznati i koji mnogo, mnogo toga znaju. Recimo Raša Popov je jedan od ljudi koji je na mene izuzetno uticao kada sam bio mladić, da kažem. Upoznao sam ga u Mokrinskoj biblioteci, tako smo, mi smo njega slušali. Dobijali smo instrukcije, kada Raša poče da priča, vi samo ćutite
i
slušajte, možete onako da ga upravljate kao voz, samo probajte da mu promenite kolosek i to je bilo vrlo, vrlo zanimljivo. Namo i držamo nekakve radionice i skoro sam se setio kako je na tim radionicama imao predivnu Lacoste majicu crvene boje i hemijsku olovku koju je zakačio ovako za vrat i onaj deo gde se hemijska uključi mu je udarao, kako je on govorio, hemijska mu je pritiskala vrat i on je izuzetno dobro govorio i učio je nas kako da govorimo. Ja sam pomislio u sebi, Bože, kako ovo je priča, kao da mu neko drži pištolje pod vratom, one hemijsku olovku, ali smo mnogo, mnogo toga saznali o njemu i dosta često i mislim na taj svet. Mislim, Pokrinske novine su bile jedno živopisno mesto da učite novinarstvo, recimo Enigmatiku je to radio Milovan Ilić Minimaks, koji je u tom trenutku bio estradna zvezda, najveća možda, koji je imao najgledaniju emisiju. I jednog dana se javio telefonom i pitao, mogu ja da vam uređujem Enigmatiku? Naravno, svi su rekli, možete. Tako, vrlo čudan način da uđete u svet novinarstva, dobijete priliku da radite neke velike stvari, a onda se opustite i pravite i greške, što sam ja radio, tako da mi je vrlo teško da gledam te svoje neke stare tekstove, ali da je to način da se odrasta. Ja sam malo izgleda sporije odrastao.
A da li možda možete se setite koje su to knjige koje ste tada čitali? Kakva literatura vas je baš tada interesovala?
To je bilo čudno. Ja sam se zabrinuo, pošto sam vidio da tu nije ni stvar bila ukusa, nego nekakve navike. Ja sam, pored ove, naravno, lepe književnosti, kako se kaže, pored fikcije, I to je Hemingway, Hemingwayve priče su nešto što je otvorilo taj svet ovoj književnosti, neprekidno sakupljao nefikcijske knjige. Nisam znao ni kako to, i to i dan danas radim. Uvijek imam jednu nefikcijsku čudnu knjigu, recimo sad čitam Rim na prvi pogled Heinricha Bela, tu su njegovi putopisi iz Irske, sinopsize, nekakav dokumentarni film, Razglednice s mora, dakle jedna potpuno neobična knjiga u kojoj je beskonačno uživao. Uvek sam se pitao kako bih nazvao tu policu u svojoj kućnoj biblioteci, gde su sve te knjige, Il divanje, recimo, Razgovori sa Dragoslavom Stojevićem, genijalna knjiga, pored dobre fikcije. I onda sam pročitao u New York Timesu jednu kritiku od Dwighta Garnera, književnog kritičara, koji piše gotovo svakog drugog, trećeg dana, i on je rekao i dao mi odgovor konačno na to pitanje, tako da imam ime sad za taj, za to što se otvorilo još u mladosti, čitalačkoj mladosti, a što se nastavilo kasnije i u čemu beskonačno uživam hedonistički. Dwight Garner rekao, većina ljudi, pa ja mislim da velika književnost dolazi kroz priče, da dolazi kroz romane, da dolazi kroz poeziju. Ali šta sa nama koji volimo dnevnike, tomove pisama, sabrane filmske književne kritike? Šta sa nama koji volimo sve te knjige koje ne pripadaju fikciji i koje možda čak i pisci ne vole, pa se one pojavljuju i oni ih odbacuju, pa se te knjige pojave tek kada oni odu sa ovog sveta, ponekad ih prirede zbog para, iz nekih razloga, a nekad i namerno objave. I onda je Dwight Garner napisao genijalno, genijalno pitanje, šta sa svima nama koji volimo te književne iznutrice? I onda sam shvatio da ja čitavog života, pored fikcije, sakupljam te književne iznutrice. To je dvostruka igra rečima. Dwight Garner je, to naravno o tome nam govore njegovi tekstovi, veliki hedonista, sakuplja kuvare, recimo, i često piše i o nekim jelima i tako, i očigledno je da je gurman, i zbog toga koristi književne iznutrice, a sa druge strane, iz ugla samih književnika, te književne vrste jesu književne iznutrice. Dakle, oni ih na neki način odbacuju, ali one su genijalne. Zamislite, recimo, Tišmine dnevnike. Mislim da je to jedna od najvećih knjiga koja se kod nas pojavila. Ali postoje knjige u kojima se malo priča. Recimo, Il divanje, ponovo Kapija opklade, ili Živojin Pavlović, Belina sutra, u kojoj se nalazi njegov razgovor sa Dušanom Makavejevim, koji je genijalan razgovor i koji je, mislim, tako da pomalo čudan ovaj ukus, ali eto, ja uživam.
A da li možda možete da prepoznate utjecaj upravo takve literature na vaše stvaralaštvo?
Apsolutno, zato što sam kasnije tek shvatio da me od početka zanima odnos mašte i stvarnosti, odnosno ta linija koja ih razdvaja ili ne razdvaja. I tu postoji 1000 pitanja i 1000 odgovora i vi na kraju shvatite da je, kako mi je rekao Aleksandar Hemon, tu samo stvar u poverenju koje se gradi između pisca i čitaoca, dakle i tokom pisanja i tokom čitanja. I da druge razlike tu nema. Patricia Lockwood, nedavno, značajna pesnikinja američka, u London Review of Books piše o Lucy Berlin, o njenim pričama i o nekim memoarima. I sad se tu ne zna šta je stvarno, šta nije njena priča iz Luvra, da li je to istinito, da li nije. Ona kaže, uopšte me ne zanima šta je fikcija, šta nije fikcija, ako ja njoj verujem, a ja joj verujem. Tako da je to bila jedna linija koja je meni bila bitna i za samo pisanje, kako odvojiti, dakle, maštu od stvarnosti, gde se one preklapaju, kako iskoristiti dokumentarno kao postupak, kako je govorio Mirko Kovač, pisac koji isto na mene jako uticao. Darling now, I'm gonna leave you one more time. I shall deceive you. The moon is round and the wolves are howling on hunting ground. My pack is waiting. We will never know why we were chosen by fate. I won't cover my
these arms of mine could never soothe you.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Dualiteti. Sreda, 27. februar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom Mićom Vujičićem, sa kojim smo razgovarali malo o tom, možda o tom radu u mladosti, o nekim kolumnama i o tome kako se negde uči taj zanat. A sada možda možemo da porazgovaramo o prvom romanu Oštar start, koji je objavljen 2010. godine. Ono što sam želela da vas pitam jeste, ovaj roman zaista imao ogroman uspeh i govorit ćemo i o prevodima koji su velika stvar za jednog autora. Kako je došlo uopšte do ovog romana i da li ste možda očekivali da će baš ovakav uspeh postići?
Ja u početku uopšte nisam, ta 2010. je bila meni dosta burna godina, ja sam dugo i mučno studirao i tad sam i završio i knjigu i fakultet i uopšte se ne sjećam kako je to sve išlo i kako je nastajalo, ali posle sam pokušavao, ne čitajući naravno knjigu svoju, nego razmišljajući o njoj, o nekim scenama, odakle uopšte izlazi ta priča. Irski književnik Colm Toibin kaže da mi imamo svi neke doživljaje, sećanje i tako, i da onda jedna rečenica ili jedna reč u jednom trenutku za koju mi ni ne znamo pokrenu te reči u ritam, i očigledno da se to jeste desilo, ali sam shvatio da dosta toga u Oštrom startu, da to mnogi kažu duhovit roman, da ih je zasmejao, potiče iz straha, iz nekih frustracija, pogotovo straha od mobilizacije i nekih poziva koje su delili noću. Ja sam bio dečak i sećam se glasa svoje majke koja kaže spustite roletne. Ja sam kasnije mislio, ona je mislila da može da zaštiti, na sreću niko naravno nije otišao u rat, ali da može, da roletne, spuštene roletne mogu da zaštite od tog te pesnice koja lupa u prozor, skoknu tokom noći, što je zaista užasno. A onda sa druge strane, knjigu sam počeo da pišem iz potpuno drugačijeg ugla. Život sam proveo na fudbalskom stadionu, i to Beton Liga, fudbalski klub Delija Mokrin, koji dan danas je moj omiljeni klub, u kome sam igrao i za koji navijam i koji mi nedostaje. Jedva čekam da počne nova sezona. Gledao sam fudbalskog sudiju kako odmerava ono koliko je potrebno metara da bi se izveo slobodan udarac i kako korača koracima od jednog metra, i posle toga smo se pozdravili sa tim sudijom kad se završila utakmica, onda se tamo malo druženje. Ja sam video da oni mimo fudbalskog stadiona korača takvim koracima, i to mi je bilo užasno smešno. I na neki način kao da je to bio neki okidač da krene jedna vesela priča, a da se onda iz te vesele priče otvore ti neki strahovi, neke frustracije. Recimo, kao dečak od 10 godina bio sam na rukometnom igralištu, jedan me je mladić koji je recimo imao 18-19 godina zamolio da stanem na gol, da mi on šutne nekoliko onih sedmeraca ili četveraca, kako to su neke tako igre na igralištu. Ja sam prihvatio, onda sam čuo da je on nestao u ratu i njega nikad nisu ni našli. Ja sam se često pitao tokom odrastanja kako je to moguće da neko jednostavno nestane, nije ni živ, ni mrtav, ne zna se kako je otišao i tako. Ali dok sam pisao knjigu o tome, zaista nisam ni razmišljao, niti sam to. Ja sam kao u nekom motivu ili nekoj priči, ali sam tek kasnije uspeo da dođem do nekih odgovora i da shvatim kako se ta priča otvorila.
Posebno ste naglasili da ne čitate svoj roman. Zanima me, to je bilo jedno od mojih pitanja. Da li se nekada vratite ovom romanu da ga čitate ponovo?
Da. Pa ja sam isto mislio da je to poprilično nenormalno, ali recimo izađe knjiga, ja ne volim neko vreme ni da vidim tu knjigu svoju, a kamoli da je otvorim, i to nije nikakvo pretvaranje, ali nisam o tome pričao. Jednostavno, rekao sam na sajmu nekom piscu i on se iznenadio onako. Kako? Ma da sam shvatio, gledajući na pisce koji rade u samoći, kad dođe na sajam knjiga, oni izgledaju, kad ih gledate, neki od njih koji su verovatno slični meni, izgledaju ono kao kad deca igraju žmurke, pa dugo žmure i onda sklone dlanove s očiju i krenu da traže, da vide ko se gde sakrio, tako oni ulaze ono gužvo na sajmu knjiga, onako oprezno, kao da, mada možda niko ne mari ni za mene, ni za moj roman, ali meni to jeste bilo na neki način mučno. Određeno vreme, posle nekog vremena to prestaje, onda sam se utešio, to je bila sjajna uteha, pročitao sam negde da Zadie Smith kad je izađe knjiga i kad dobije svoje autorske primerke, da sve ostavi u kući svoje majke i da neko vreme nema želju da ne pogleda te knjige. Ja sam rekao, ako velika Zadie Smith to može, valjda i ja imam neko pravo. Da. I postoji jedna zanimljiva zamerka književnih kritičara koji potenciraju i govore kako pisci često ponavljaju određene motive. Ja sam shvatio da ja to radim, ako bih se mogao nazvati sad ja nekim piscem, ali da nisam naročito ja svestan tog, jer ja i zaboravim neke stvari. Ja se sećam da se jednom David Al-Bahari je pitao, on je rekao, izvinite, ja zaista tog ne mogu da se sjetim. Umeđu vremenu je napisao 5 knjiga. A sa druge strane, čak i pisci koji ponavljaju takve motive, pa čak imena određenih likova, iako nije reč o istim ličnostima, ja volim kad to rade. Mi se čini da oni neprestano grade jednu slagalicu. Pogledajte Patrika Modijana, kao da stalno piše jednu istu knjigu. Mirko Kovač isto. Kišne, on je govorio i trudio se da uvek napiše neku drugu, drugačiju knjigu. Ja sam voleo te pisce koji
Kiš ima emociju koja se prosto provlači konstantno. Pitanje je koliko, zbog čega bi tako nešto bio problem.
Upravo to. Dakle, da li je uopšte i moguće izaći iz tog književnog sveta koji je vaš, iz koga vi u koji ulazite, iz kog ne možete da izađete. Međutim, kada pišete, to je uvek ono kao kada deca igraju igru ćorove bake. Vi poznajete taj svet, ali svaki put ulazite u njega, kako Modijano kaže, kao kada tokom zime noću vozite auto kroz neku snežnu mećevu i vi idete i vidite da to ne ide, ali nekako gurate i na kraju izgurate to do kraja i onda vidite da ste uspeli. A onda, naravno, počnete ponovo da sumnjate u sve to. A čitalac sa druge strane, ja sam uvek čitaoca, uživam u Modijanovim knjigama. I to je prepoznatljiv romaneskni svet i već znate otprilike o čemu će se tu raditi. To mi uvek ličilo ono kao kada ste noću leti žedni i onda krenete da popijete čašu vode u kuhinji i ne palite svetlo, nego idete kroz mrak. Znate, to je onako, u tom ima nekog uživanja. Ali kad pišete, to svakako nije uvek, je to pomalo između neke muke i uživanja. Dakle, to su pomešane stvari i časte raspoloženi, čas niste raspoloženi, dakle, to se menja.
A kada govorimo o vašim romanima i pripovetkama, evo sada ako možemo da izdvojimo nekih motiva kojih se sećate, a da su uvek tu sa vama i da su uvek prisutni sa vama kao sa autorom, koje biste možda izdvojili?
Pa ima ih mnogo i nikad se ne zna koji od tih motiva u nekom novom obliku može da uspe u nekoj sledećoj knjizi. Pre nego što sam došao kod vas u emisiju, gledao sam televiziju, mnogo, mnogo gledam televiziju od, ne znam, od kako sam se rodio i shvatio sam da sam općinim slikama na televiziji, dakle ljudima koji se putem Skype-a uključuju televizijske emisije. I nebitno je da li razumem italijanski jezik, ne razumem, ali na Rai Uno gledam čovjeka koji se putem Skype-a uključuje u televizijsku emisiju. I shvatio sam da je moguće, pošto često u svojim pričama pominjem špijunku na vratima. Naravno, u Mokrinu na selu to nije postojalo. Kada sam bio kod tetke svoje majke, Ružice Simić, kao dečak, ja sam otkrio prvi put špijunku. Ja se sećam svoje fascinacije špijunkom. I sećam se nje sa druge strane vrata kako dolazi, kako zvoni, ja je pustim nekoliko sekundi da sačeka i ona se pita zašto je ne otvaram, a ja je gledam kroz špijunku, kasnije sam i živeo tamo sa njom i onda sam primećivao kako godine prolaze, ona zauzima sve manji deo kruga, kako stari, kako se smanjuje. I pomislio sam, pa možda taj Skype je zbog toga, zato što ti ljudi izgledaju kao da ih gledate kroz špijunku, kad ih gledate tako na televiziji, uključene putem Skype-a. Znači, to je jedan motiv koji mi je neprekidno u glavi bio dok sam pisao zbirku priča, ali postoje neki motivi koji se ponavljaju, ja te motive najviše volim, a primetio sam da književni kritičari to ne vole. Niko nije o tome pisao, niti me napao, ne govorim zbog toga, ali čitajući kritike vidim da to...
Da su zanemareni možda.
Očigledno da to možda čitaoce na neki način i guši, dakle ta neka, ali definitivno postoji, recimo razvodnici u bioskopu.
Možemo da razdvojimo čitaoce i književne kritičare, da li, ili ne možemo.
Pa ne znam, ja mnogo ni ne razmišljam iskreno o tome, ja više razmišljam o tekstu ili ako mi neko kaže, recimo, nešto svakako treba čitati književnu kritiku, ona je isto umetnost, napisati dobru književnu kritiku.
Naravno, nego moje pitanje možda bilo, da li kao autor imate svijest dok pišete o jednom širem krugu čitalaca? Ili pa, prosto je to jedan usamljenički posao koji kasnije
isključivo,
je tek...
Isključivo usamljenički posao, ali kad objavite knjigu, onda počnete da razmišljate o književnim kritičarima. O čitaocima manje, govorim o sebi iskreno, i tekako me pogode dakle, neke negativne kritike. Ponovo sam mislio da to nešto baš i nije okej. Okay. Mislim, ajde šta, kad će to čovjek jedno već očvrsnuti? A onda sam sad evo imao fascinaciju istarsko-italijanskim književnikom Fulvijom Tomicom, i počeo sam da ga čitam u ogromnim količinama i baš zbog toga što ponavlja određene motive i onda ih uobličava na drugi način. I on u nekom romanu, njegov junak kaže, koji je očigledno neki njegov alter ego, to je autobiografski roman, kaže kako se svake knjige odricao posle loše kritike koju je napisao bilo ko, uopšte nije bilo važno, dakle odricao se svoje knjige kao izvađenog zuba. I onda sam shvatio, pa čekaj, onda je to normalno i dobro je da kritika postoji i najoštrija kritika, pa i najgluplja može nekad da vam skrene pažnju na neku grešku koju pravite. Mislim, dobro je da postoji književna kritika i šteta je što ona nestaje iz medije i što se sve više i više skraćuje, a sa druge strane dobro što internet otvara to polje i što postoje te različite stvari. Od Twittera pa nadalje, gdje ljudi mogu da kažu šta misle o određenoj knjizi.
Thank you. Zvuk sudbine, zvuk progonstva. Zvuk sudbine, zvuk je progonstva. Ovidija Dantea Mandelštama. On kroz pokoljenja odzvanja sva. Najjačeg diže, druge slama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Stevana Tontića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu. U subotu, 23. februara u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom Mićom Vujičićem. Mićo, razgovarali smo o različitim stvarima i sada ono što sam želela da vas pitam jeste, jako je neobično da roman, prvi roman nekog autora bude odmah preveden na engleski jezik i to je veliki jezik i velika stvar, a onda da bude objavljen u Americi. Koje su vaše iskustva i koliko vam je značilo prvenstveno to da vaš roman bude preveden na jedan veliki strani jezik?
Značilo mi je mnogo. Američko izdanje, dobio sam elektronsku knjigu. Ovu knjigu odštampanu nisam, tako da nisam mogao da imam neki poseban osjećaj kako to izgleda. Isto je i sa Egiptom, ali jesam video ediciju Srpska proza u prevodu koju ima Geopoetika, i to je onako fino i divan prevodilac Randall Major, koji je onako divan tip, i družili smo se i dosta razgovarali u romanu i dao mi neke dobre sugestije i tako, bilo je zadovoljstvo sarađivati i sa njim i sa Bajcem, koji je uredio i osmislio tu ediciju. Ali je posebno iskustvo bilo u Sloveniji, gde je knjiga dosta dobro prošla i brzo se rasprodala. Ja sam se začudio, imao sam i nekoliko promocija, ali ako sad spremamo da se vratimo na te motive i na taj oštar start koji je krenuo iz nekog straha, iz neke frustracije, i to je nešto što sam ja rekao u Ljubljani, na izvestan način, pod znacima navoda, slovenački jezik je maternji jezik oštrog starta. Jedan član moje familije šire plašio se isto mobilizacije, odlaska u rat. Ja se sećam njega kako živi u jednoj sobi, spakovan, jedan kofer spreman ako uspe da ode u Sloveniju. Ne znam zašto baš u Sloveniju, svi su odlazili u neke, to mi je uvek bilo
najbliže,
čudno.
Možda.
Svi su odlazili u neke, već i tamo se pripremao rat i raspad i sve. Bilo mi je to pomalo čudno. A na drugoj strani krevete stavio jedan vojnički ranac i tu su bile one osnovne stvari za ličnu higijenu. Ja sam pitao zbog čega živiš spakovan. On je rekao, ovo je u slučaju ako uspem da odem u drugu zemlju, a ovo ako dođe po mene da idem u rat, jer oni ne čekaju. Ja sećam te njegove, oni ako dođu neće čekati. I to je bilo one pribor za brijanje i kako to je bilo meni užasno. I to je tako ostalo kad je on otišao u Južnu Afriku. I on je i dalje u Južnoj Africi, mi se vidimo preko Skype-a, izgleda kao da ga gledate kroz špijunku. Od tada nikad više nije se vratio u kući, jel? Živi tamo i to je prošlo sad već koliko, 30 godina. I to je užasno. Ali ta scena tog njegovog, čak nisam ja na njegovom licu primećivao strah. U stvari, mene to uplašilo kad sam video te torbe i kako on živi spakovan. A imao je jedan diktafon i ponavljao je reči na slovenačkom. I meni je to bilo užasno zabavno. Hodao je sobom, onako, ja sam sveći njegov u pidžame, valjda je bilo nešto pred spavanje. I on hoda, ja kao dečak njega gledam kako on uči to. A učio je engleski paralelno, to nisam znao, i otišao u Južnu Afriku i eto, i dan danas je u Južnoj Africi. Vidimo se preko Skype, ali te reči koje on izgovarao na slovenačkom jeziku, one su mi se onako ostale upisane, pa sam ja u Ljubljani bez ikakve ono patetike tamo rekao da na neki način to jeste maternji jezik oštrog starta, zato što se oštar start bio o nekome komičan ili ne, jeste prvenstveno otvorio iste neke frustracije.
Miće, vi pišete i romane i pripovetke. Ono što je možda interesantno znati jeste kada vam neka ideja padne na pamet ili neka priča ili možda nešto želite da razvijete, da li vi u tom trenutku znate da je to, pa da kažemo, materijal za roman ili za pripovetku?
Na neki način znam, ali ne znam da objasnim kako to znam. Jednom sam pročitao genijalnu kratku priču Davida Al-Baharija, sad ću probati da je prepričam ukratko, vrlo je kratka priča. To je priča o dečaku koji tokom noći čuje kako nešto pucketa parket i plaši se da će iz parketa neko iskočiti, dok on ne može da zaspi i ode kod oca i majke, požali im se i oni ga ismeju zbog tog straha. I on se vrati, legne i ponovo čuje to pucketanje, međutim ovog puta ustane i počne da govori ajde, 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 izađi, izađi. I sada navija da bi naravno pokazao da je njegov strah bio opravdan. Meni se ta kratka priča mnogo, mnogo dopala. Ja sam pitao Davida Al-Baharija kako on zna da je to kratka priča i da je to tako sjajna priča koju treba ugraditi tu, a ne recimo kao detalj ili kao
neke celine
nekog romana ili karakterizacije nekog lika. I David mi je sažeto odgovorio, ako je nešto kratka priča, onda je kratka priča. Ja sam se uvek držao tog odgovora, dan danas nisam siguran baš da sam ga razumeo, ali zbirka priča Ronjenje na dah nastala je po porodžbini, otvorili su je Srđan Tešin i David Al-Bahari, pozvavši me da napišem priču o starosti, a onda su nastavili. Srđan Tešin je rekao, ajde napiši sad priču o gradu u kome ne bi želeo da živiš. I onda sam ja napisao. Onda su me zvali da napišem priču u kojoj će glavni junak biti Miloš Crnjanski, pa je bila godišnjica smrti Koče Popovića, pa da nam. I onda sam priče pisao po porodžbini i dogodilo se da su ponovo ti motivi, što nije ni malo slučajno, mislim, to se uvek dešava, da su se ti motivi pretapali i prelazili iz priče u priču i činili jednu celinu, iako sam ja te priče pisao po porodžbini. A Judita Šalgo ima esej genijalan, zove se Poziv na igru, i sve svoje maltene priče napisala tako što bi srela nekog prijatelja i rekla daj mi neki naslov. I onda bi napisala priču. Opet je to bila priča po porudžbini, ali kako? To je kao da bacite mrežu koju vam je neko drugi dao i čekate da vidite šta će tu da se uhvati od motiva, a ono što može da se uhvati su motivi koji su vaši, ne može nešto da dođe sa strane. Tako da i pisanje po porudžbini, jedno dobro pisanje. Sinoć sam gledao intervju Mary Beard sa Filipom Pullmanom na BBC-u i kaže da je važna u pisanju navika, da svakog dana sednete za sto. Pomalo je patetično, ali ako muza dođe, u šta on veruje ili ne veruje, to je pitanje, ona će znati gde da vas traži. Tu ste radite za radnim stolom, ako niste tu, ona će otići, neće vas čekati. Dakle, taj rad jeste takav, vi nešto radite i pre ili kasnije vaš svet se otvori.
Kao autoru, koliko vam je bitno da imate, da tako kažem, svog izdavača? Neku izdavačku kuću koja objavljuje vaše, da se osjećate kao kod svoje kuće?
Pa jeste bitno zato što stvara neki mir, jednostavno ne razmišljam. Ne razmišljam o tome dok radim, kad predam rukopis sigurno da imam siguran odgovor, dakle o knjizi, da imam neke sugestije, da imam lektora sa kojim radim, što je ponekad pravo zadovoljstvo.
U romanu, ekskluzivan.
Jeste i u romanu Unutrašnjost. Tamo postoje neki krugovi u žito i na jednom mjestu lektorka koja je zaista divna, mene pita može li mu na jednom mjestu da stavimo letina. Ja se sjetim te reči iz svog detinjstva i kažem genijalno, genijalno, i to je stvarno fina jedna saradnja.
Da li danas postoji uredništvo onako kako ga možda mi zamišljamo da je postalo ranije?
Ne postoji danas, dakle, uredništvo kako je ranije postojalo. U Geopoetici svakako da postoji u tim poznatim izdavačkim kućama i u drugim izdavačkim kućama, ali uglavnom su ti ljudi osuđeni da rade sami ili još sa nekim. Dakle, ti veliki sistemi su, kakvi su nekada postojali, nestajali. Bio sam 4 godine u Ninovom žiriju i stalno se postavljalo to pitanje otkud 200 knjiga da stigne na konkurs, a onda žiri jedva izabere 20 knjiga da budu u tom nekom užem izboru i kako do toga dolazi i da li je potrebna selekcija. E, tu selekciju su ranije pravile izdavačke kuće. Da biste objavili u Nolitu, vi ste morali da prođete sprat po sprat, a onda kad dođete do uređivačkog kolegijuma, u kome je recimo bio, mislim, Jovan Hristić, mogu da zamislim kako ste se osjećali. I tako je, znači, slučaj kad je objavljen i Ninovu nagradu dobio Ne tugu i bronzanu stražu Branka Ćopića, da je objavljeno valjda 20 knjiga ili 15 knjiga u odnosu na 200 koliko ih je danas, vidimo da nešto nije u redu. Dakle, već i od same samog uredništva, uređivačkog kolegijuma i od kritike koja je bila prisutna i danas ona postoji i jeste ozbiljna, tu ljudi greše, ja se s tim ne slažem, ona i tekako postoji, samo što je ona razbacana, skraćena, nje nema u medijima, jednostavno ne daje se prostor. Dakle, već je postojala jedna ozbiljna selekcija i ako čitate dnevnike tih nekih književnika starije generacije, vi vidite kod Tišme jedno uzbuđenje što je urednik odlučio da mu štampa knjigu. I mislite, čoveče, pa ti si Aleksandar Tišma. Ti se raduješ što će tvoja knjiga biti objavljena. Jednostavno ti ljudi su imali prvo i sam Tišma ugled, a onda i sami urednici sa kojima je radio i to je bila jedna obostrana saradnja koja je bila na jednom velikom nivou i nije se svako ni usuđivao da ponudi svoj rukopis Jovanu Hristiću. Znalo se ko je Jovan Hristić ili ko je Nikola Bertolino i tako dalje, da ne dužim. Dakle, ne postoje ti uređivački kolegijum i taj sistem rada kakav je nekad postojao, gde se znalo kad šta možete da predate, kad dobijate odgovor, ko je to čitao, do kog je urednika stiglo, onda kad radite na rukopisu da poslušate te savete koje vam urednik daje i tako dalje.
Miću, na čemu vi trenutno radite i šta nas očekuje u budućnosti?
Radim u Ninu, radim intervjue, posle objavljivanja romana Unutrašnjost, mislim da je to jedan normalan osjećaj. Uglavnom osjećate neku prazninu, nesigurnost. S vremena na vreme moram da priznam i zadovoljstvo. Neko, prikriveno. Ne mislite baš da ste genije kao dok pišete knjigu, a onda kad završite mislite da ništa ne valja i onda spasne ta neka, taj neki polet koji je postojao, ali postoji ta neka praznina. Filip David, sreo sam ga i pita me da li pišem nešto novo. Ja sam rekao, ne, osjećam potpuno neku prazninu. Imam utisak, posle svake te knjige da sam napisao i okej, Harper Lee je napisala jednu knjigu, za ovo drugu ni ne znam. I napisala je neki odgovor jednom dečaku koji je pitao kako treba da odrasta i on je rekla, nemojte da povređujete druge, trudite se da govorite istinu. I onda ćete svakog moći da pogledate u oči i da kaže, možda nisam bolji od tebe, ali smo bar ravnopravni. To je napisala, ja sam uvek bio oduševljen. Harper Lee je napisala jednu knjigu, okej, jednu dobru knjigu, svaka čast. Ne bi bilo da ne napišem ni jednu više, okej, mi je i to. Filip David mi je rekao, pa treba da prođe neko vreme da se to sve napuni, da ti se motivi, da novi i tako. Treba malo tu strpljenja, treba mnogo, mnogo strpljenja. Tako da je tu sad neka praznina, tako da ništa veliko ne radim, ali radim u Ninu i to je ono svakodnevni rad, saradnja sa piscima na različitim poljima, jel? I to je zadovoljstvo.
Ja vam želim da vam što kraće traje taj period zatišja i da uskoro možemo da pročitamo nešto novo. Hvala vam puno što ste bili naš gost danas.
Hvala vam.
Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klub 2 koju su za vas danas realizovali ton majstor Ljiljana Arsić i Ana Marija Grbić. Želim vam prijatan dan.
The rose is pruned to a perfect shape, perfect for whom I wonder. The chicken thinks in mysterious ways, but beauty is not what we're after. Now the chicken imagines a heaven full of roosters and plenty of corn.
Every day is a miracle. Every day is an unpaid bill. It's got to is famous all over. My money is growing on trees. The mind is a soft-boiled potato, a jewel in a chocolate.